Isomo rya kane. Yesu Kristo ni muntu ki? Ikibazo cya mbere. Yakomotse he? Yesu atandukanye n'abantu bose, kuko we yabanje kuba mu ijuru ari ikiremwa cy'umwuka mbere y'uko avukira ku isi. Yesu ni Imana yaremye mbere y'ibindi byose, kandi yagize uruhare mu kurema ibindi bintu byose. Ni we wenyine Yehova yiremeye ubwe. Niyo mpamvu yitwa umwana w'ikinege w'Imana. Nanone Yesu yabaye umuvugizi w'Imana, bityo yitwa Jambo.
Mu migani igice cya 8, umurongo wa 22 hagira hati: Yehova ubwo atangira kurema ninjye yahereyeho, ndi uwa mbere mu byo yaremye kera cyane. Umurongo wa 23 ugira uti: Nashyizweho uhereye mu bihe bitarondoreka, kuva mu ntangiriro, kuva mu bihe bya kera cyane, isi itarabaho. Umurongo wa 30 ugira uti: Icyo gihe nari kumwe nawe ndi umukozi w'umuhanga, kandi uko bwije n'uko bukeye, yarushagaho kunkunda mu buryo bwihariye, nanjye ngahora nishimye imbere ye. Mu Bakolosayi igice cya mbere, umurongo wa 15 na 16 hagira hati: Ni we shusho y'Imana itaboneka, akaba n'imfura mu byaremwe byose. Kuko yakoreshejwe mu kurema ibindi bintu byose, ari ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, zaba intebe z'ubwami cyangwa ubwami, cyangwa ubutegetsi cyangwa ubutware. Ibindi byose byaremwe binyuze kuri we, kandi niwe byaremewe.
Ikibazo cya kabiri: Kuki Yesu yaje ku isi? Imana yohereje umwana wayo ku isi igihe yavanaga ubuzima bwe mu ijuru, ikabwimurira mu nda y'umuyahudikazi w'isugi witwaga Mariya. Kubw'ibyo, Yesu ntiyari afite se w'umuntu. Yesu yaje ku isi azanywe, icya mbere, no kutwigisha ukuri ku byerekeye Imana, icya kabiri, kutubera icyitegererezo mu birebana no gukora ibyo Imana ishaka, ndetse n'igihe twaba turi mu ngorane, icya gatatu, gutanga ubuzima bwe butunganye ngo bube incungu.
Muri Matayo igice cya 20:28 hagira hati: Ni kimwe n'uko umwana w'umuntu ataje aje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.
Ikibazo cya gatatu: Kuki dukeneye incungu? Incungu ni ikiguzi gitangwa kugira ngo umuntu washoboraga kwicwa arokoke. Gusaza no gupfa ntibyari mu mugambi Imana yari ifite igihe yaremaga abantu. Ibyo tubyemezwa n'iki? Imana yabwiye umugabo wa mbere ari we Adamu ko nakora icyo Bibiliya yita icyaha azapfa. Bityo rero, iyo ataza gukora icyaha ntiyari kuzigera apfa. Nk'uko Bibiliya ibivuga, icyaha cyinjiye mu isi binyuze kuri Adamu. Nguko uko Adamu yarazi icyaha bamukomotseho bose, abaraga n'igihano cy'icyaha ari cyo urupfu. Dukeneye incungu kugira ngo dukurirweho igihano cy'urupfu twarazwe na Adamu.
Mu Baroma igice cya 5:12 hagira hati: Niyo mpamvu, nk'uko icyaha cyinjiye mu isi binyuze ku muntu umwe, n'urupfu rukinjira mu isi binyuze ku cyaha, ari nako urupfu rwageze ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha. Mu Baroma igice cya 6:23 hagira hati: Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano Imana itanga ni ubuzima bw'iteka binyuze kuri Kristo Yesu Umwami wacu.
Ninde wari gutanga incungu ngo adukize urupfu? Iyo dupfuye, tuba duhawe igihano cy'ibyaha twubwacu twakoze. Umuntu udatunganye ntashobora gutangira abandi incungu y'ibyaha bakoze.
Muri Zaburiya 49:7-9 hagira hati: Nta n'umwe muri we ushobora gucungura umuvandimwe cyangwa ngo ahe Imana incungu ye. Ikiguzi cy'incungu y'ubugingo bw'umuntu ni icy'agaciro kenshi cyane, ku buryo kitatanzwe kugeza ibihe bitarondoreka, kugira ngo akomeze kubaho iteka ryose ntabone rwa rwobo.
Ikibazo cya kane: Kuki Yesu yapfuye? Yesu yari atandukanye natwe, kuko we yari atunganye. Kubw'ibyo, ntibyari ngombwa ko apfa, kuko atigeze akora icyaha, ahubwo yapfuye azize ibyaha byacu. Kubera ko Imana ikunda abantu urukundo ruhebuje, yohereje umwana wayo kugira ngo adupfire. Yesu nawe yagaragaje ko adukunda, yumvira se, maze atanga ubuzima bwe kubw'ibyaha byacu.
Muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu hagira hati, Imana yakunze isi cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubuzima bw'iteka. Mu Baroma igice cya gatanu umurongo wa cumi n'umunani n'uwa cumi n'icyenda hagira hati, Nuko rero nk'uko binyuze ku cyaha kimwe abantu b'ingeri zose baciriweho iteka, ni nako binyuze ku gikorwa kimwe cyo gukiranuka, abantu b'ingeri zose babarwaho gukiranuka bagahabwa ubuzima. Nk'uko kutumvira k'umuntu umwe kwatumye benshi baba abanyabyaha, ni nako kumvira k'umuntu umwe kuzatuma benshi baba bakiranutse.
Ikibazo cya gatanu, ni iyihe nshingano Yesu afite muri iki gihe? Igihe Yesu yari ku isi, yakijije abarwayi, azura abapfuye, kandi avana abantu mu kaga gakomeye. Ibyo byari ikimenyetso cy'ibyo azakorera abantu bose bumvira mu gihe kizaza. Yesu amaze gupfa, Imana yamuzuye ari ikiremwa cy'umwuka. Kuva icyo gihe, Yesu yicaye iburyo bw'Imana, kugeza igihe Yehova yamuhereye ubutware bwo kuba umwami w'isi yose. Ubu Yesu ni umwami utegekera mu ijuru, kandi abayoboke be batangaza ubutumwa bwiza ku isi hose.
Muri Daniyeli igice cya karindwi, umurongo wa cumi na gatatu n'uwa cumi na kane hagira hati, Nuko nkomeza kwitegereza ibyo nerekwaga nijoro, maze ngiye kubona, mbona haje usa n'umwana w'umuntu azanye n'ibicu byo mu ijuru. Asanga umukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere. Hanyuma ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose n'amahanga yose n'indimi zose bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware buzahoraho, butazigera bukurwaho, kandi ubwami bwe ntibuzigera burimburwa. Muri Matayo igice cya makumyabiri na kane umurongo cumi na kane hagira hati, Ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu isi yose ituwe kugira ngo bubere amahanga yose ubuhamya, hanyuma imperuka ibone kuza.
Vuba aha, umwami Yesu azakoresha ububasha bwe maze akureho imibabaro yose n'abayiteza. Abantu bose bizera Yesu kandi bakamwumvira bazishimira kuba ku isi izaba yahindutse paradiso.
Muri Zaburi ya mirongo itatu na karindwi umurongo w'icyenda kugeza kwa cumi n'umwe hagira hati, Abakora ibibi bazakurwaho, ariko biringira Yehova bo bazaragwa isi. Hasigaye igihe gito gusa, umuntu mubi ntaba akiriho. Uzitegereza aho yabaga umuburi. Ariko abicisha bugufi bo bazaragwa isi, kandi bazishimira amahoro menshi.